Raidieraksts drošinātājs.
Расскажи, вот сказка трохи про себе, скільки років тобі було, коли почалося повномасштабне вторжение, і де ти була тоді?
Приблизне місце знаходження я не скажу, бо в мене родичі ще є в окупації. А коли повномасштабна війна почалась, то мені було років 14. І був такий доволі складний період, тим паче ще перехідний вік, і тут повномасштабне вторгнення. Це було доволі складно пережити, як для дитини, і тоді я відразу подорослішала на декілька років і ментально, і фізично. Це було дуже несподівано, і болючий удар був для мене.
Чи можеш дати якийсь приклад, як це відбувало, що ти говориш, що ти стала взрослішою?
Ну, це можна було порівняти моє ставлення до війни, до політики. Я почала цим цікавитись, хто напав, на кого, чому. І коли я порівнювала це зі своїми знайомими, вони казали, що мені це не цікаво, я досі хочу бути дитиною, я не хочу так сильно дорослішати, це бруд, це грязь, мені це не цікаво. І треба було якось прослідковувати свої дії, бути більш обережною, щоб і собі не нашкодити, і своїм рідним не нашкодити. Треба було якось дорослішати для власної безпеки.
Я розумію, це була в окупації, але чи можеш трошки більше розказати, як це бути в окупації? Що іменно, як це впливає на твою життя, на твою школу, середу, де ти жила?
Ну, про це можна дуже багато розповісти. Це було дуже складно, і я там знаходилась постійно в вічному стресі. Не проходило ні дня, коли б я не хвилювалася за свою безпеку, за безпеку своїх близьких, коли я не думала, а що, якщо я там щось напишу, до мене можуть прийти, постукати в двері і щось догану якусь написати, чи ще щось зробити. Було постійно страшно, мене оточувала пропаганда російська. Вона лунала просто зі стін. Там постійно можна було прослуховувати тебе. Там дуже було страшно думати навіть про Україну, про те, що я хочу туди поїхати. Мені було дуже страшно про це думати. А я вивчала українську мову ще в окупації, і це було дуже страшно. Я ходила по лезу.
А як ти так гарно спілкуєшся?
Я вивчала там, ще після 22-го я вивчала тихо український контент, ютуб, пісні. Я завантажувала собі українські пісні на телефон і в школі це слухала. Було дуже ризиковано, але це були мої такі дитячі протистояння. Мені кажуть, що Росія – це добре, я кажу – ні, буду слухати українське і слухала. Небезпечно, але слухала. Так і вивчила мову.
Що ти знала о том, що взагалі відбувається?
Я знала практично все, що було в моєму доступі, але я дуже сильно переховувалась, постійні режими інкогніто, чистка історії, чистка переглядів, щоб я слідкувала за ситуацією саме з правильних українських каналів, щоб не попадати на пропаганду. І так, я знала багато всього, але мені було страшно за це, за те, що можуть постукати в двері поліції. У мене була ситуація, коли до мене приїздила поліція, виривала прямо зі школи, і показували на ноутбуці, що Бандера вбивав, розчленяв дітей, що він поганий, що він монстр просто. Ось, і що українські зараз військові, вони так само, вони бандерівці, їх треба всіх вбити. Ну, щось такого. Мій батько ще служив в армії, і мені, грубо кажучи, казали, що мій батько монстр. Хоча я його не знала.
Розкажи, будь ласка, трошки більше о той ситуації, коли міліція приїжджала.
Це було десь після 2 місяців повномасштабного вторгнення. Воно трапилось і 2 місяці прийшло. Тоді я була на емоціях, мені було досі 14 років, і я в проросійській соціальній мережі ВКонтакті писала доволі погані речі, правдиві речі про російських військових. Ось. І через декілька місяців вони це побачили, і це був звичайний день в школі. І відразу вривається бабуся в кабінет, каже, що тебе зараз будуть вести в поліцію, що ти там вже наробила. І я розумію причину, яку можна це зв'язати до цієї причини, але дуже сильно сподівалася, що це не ця причина. Може, щось там зробила інша, хоча нічого не робила. Ось, але виявилось так, що за ці мої слова мене відвезли в поліцію і казали ось такі речі.
А що іменно ти написала там чи говорила?
Я писала, що вони монстри, не українські військові, а саме вони. Казали, що це вони вторглись на територію України, і що їм треба получати по заслугах. І багато нецензурної лексики, то зрозуміло. Ось. І те, що я дуже погано ставлюсь до Росії, до їх військових, до в цілому цієї країни, і моя б можливість, я б виїхала. Ось. І... все антиросійське писала. Ось це було в переписці з якимось знайомим, вже колишнім знайомим.
Приватно чи публічно?
Так, це було приватне. Це були особисті повідомлення в ВКонтакті. Ось я тоді ще навіть не підозрювала, що вони можуть це розглядати.
А як вони можуть це?
Є ФСБшники, в них є просто доступ до всієї соціальної мережі, і якщо вони хочуть, то вони можуть зайти в твою особисту переписку з будь-ким і просто прочитати, що ти там пишеш. Так вони зробили зі мною, побачили, що я пишу, і потім постукали мені в двері.
Добре, і тоді вони тебе повезли в поліцію, і що там відбувалось? Може?
Мене посадили і просто почали зі мною розмовляти, дуже зверхньо розмовляли, дуже грубо розмовляли, і було таке відношення, ніби я сміття просто суспільства, ще якась загроза. Як я казала, що показували фотографії Степана Бандери, різних ще українських героїв, того Шевченка, казали, що це все малороси, що ми просто неправильні росіянці. Ні, звичайно, російська пропаганда. Ось, потім питали, наскільки я добре знаю історію Росії. Я її спеціально не вивчала, принципово її не вивчала, то я їй сказала, що в мене трійка. Це грань нижчої оцінки. Ось, вони сказали, ну то зрозуміло. Ось, багато чого казали, мені було шкода саме не себе, а саме бабусю. Ось вони.
Ти була одна, чи бабуся з тобою була?
Вона була присутня зі мною, але її вивели. Коли зі мною розмовляли, її вивели з кабінету. Я була наодинці з двома поліцейськими. Одна жінка, один чоловік. То вже такі дрібниці. Значить, бабусі стало зле, їй дали заспокійливого, бо це стрес для чоловіка теж дуже великий. Я хвилювалася саме за неї. Не за себе, ні за що, а саме за неї. Бабуся не була моїм державним представником, але сказали, що якщо ще таке раз повториться, будуть величезні штрафи, котрі бабуся буде виплачувати, хоча вона не є законним представником. Залякували штрафами, залякували тим, що мене можуть посадити, що можуть ті самі штрафи ось виписати. Мені казали, що мені зараз нічого не буде. Це просто така розмова, щоб вставити мені мізки на місце. Ось, але насправді мене поставили на дитячий учет.
Що це означає?
Ну, принаймні, до мене один раз в 3 місяці приїздив якийсь поліцейський будь-який і просто питав мій номер телефону, де я живу, з ким я навчаюсь, де я зараз навчаюсь. І просто такі ще мали проводити такі профілактичні бесіди. Ось, але не проводили, бо були багато поліцейських кримських татар, і вони розуміли, просто не хотіли зі мною так контактувати саме в цій сфері. Я така дуже дякую, і мені буде легше, що мене знову не намагаються промити, і їм приїхали, розписались і уїхали. Ось то в цьому
розумію. Як ти себе відчувала, коли от це поліцейський тебе говорили, а Бандера в і ти вже знала, що
так.
Той тато в армії? Чи...
Так, так. Я знала. Він тоді планував тільки служити, але я знала, що він хоче бути там, і він був там. Ось. А коли мені казали про Бандеру, я насправді всередині себе сміялась. І, по ним видно, що вони дуже сильно примиті люди, що вони люди слабкі, вони піддались цій пропаганді, вони свято в це вірять. І мені було їх трохи шкода. Тому що я тоді вже вивчала історію України, наскільки це було можливо, історію, мову вчила. Я знала, що вони не праві, що правда саме зі мною в моїй голові. Я всередині себе була дитиною, теж сперечалась з ними, але, звичайно, в голос це не скажеш. Але всередині мені не було страшно саме за себе. Було страшно за бабусю, як вона це все переживе, що їй дуже страшно, що їй образливо за те, що я допустилась такої помилки. Так, була не дуже обережна. Ось. А так, до них я ставилась як до трохи хворих людей, до дуже слабких людей. Ось. Я відчувала трохи агресію. Мені хотілося просто якось втікти, щоб з бабусею, щоб і їй не доставляти клопотів, і якось повернути час назад, щоб я не допускала цієї помилки, і щоб бабуся цього не переживала. Ось, а так, просто така дуже сильна ситуація, котра показала мені, що треба бути більш обачною. Ось, і так я після цього стала більш ретельно підбирати слова, що я дивлюсь, коли я дивлюсь, чистити щось за собою, щоб такого знов не повторилось. Бо воно могло повторитись.
Що це означає? Чи ти навіть не можеш вільно говорити з друзями, наприклад? Чи...
Так.
І навіть все время потрібно перед...
Так. Завжди все треба було декілька разів обдумати, бо ти ніколи не знаєш, яка людина виявиться. Якщо ти щось неправильне скажеш, що типу, блін, я хочу в Україну, там було краще, наприклад, Крим в Україні процвітав, а тут зараз Росія прийшла, дороги трохи побудувала, але подивіться, яка економіка. То якщо ти це скажеш, то є велика вірогідність того, що ця дитина, теж, наприклад, 14 років, може молодше, скаже це своїм батькам ненароком, а батьки вже будуть або на тебе косо дивитись. Ну, завжди є можливість, що хтось тебе здасть. Ти не знаєш, які люди тебе оточують, і довіряти можна лише рідні, наприклад, частині сім'ї, то теж можуть виявитися якісь поганці, в мене таких не було. Але постійно треба все тримати в голові, все перекручувати, все обдумувати, щоб не вилилося ось в такі ситуації. Постійно треба було думати.
Що ти робила, коли ти відчувала себе дуже погано? Як ти себе допомагала? Не знаю, що ти послухати? Чи...
Так, подивитись якийсь український контент або якось порозмовляти з друзями. В мене 99% були друзі саме з України.
А як ти їх знайшла, якщо ти жила
в інтернеті? Ага. Я тоді дивилася якісь політичні канали, та й саме чат-рулетка, це було тоді дуже популярно на початку війни. І в Телеграм переходила, там спілкувалася українською, теж практикувала вже тоді в окупації. Там знайшлись друзі спільні, і ми спілкувалися. Ось так я знайшла собі друзів звідти, і вони були моєю підтримкою, бо я їм довіряла.
Що з України?
Так, так. Зараз ми з ними зустрічаємось, спілкуємось, дуже добре проводимо час разом. Тоді вони були моїм спасінням. Мені було дуже добре від того, що я не піддалась на цю пропаганду, і що я вже роки три не споживаю російського контенту повністю. Я в окупації вже перестала її споживати, слухала або українське, або якесь закордонне, італійське, французьке, англійське, слухала все, окрім російського. І читала Ютуб, все це, окрім російської. А коли мої однокласники включали російські пісні, мені було так погано від цього, я така фу. Мене дуже сильно нудило. І через це мені трохи соромно, не соромно, а сумно від того, що я чую російську досі в Києві. Російські пісні, я думаю, як же вас від цього не нудить. Я була оточена цим, тому в мене вже мене воротить від цього, і я вже своїм знайомим, новим знайомим кажу, зі мною тільки українською, жодних російських пісень. Це мої такі устої, бо для мене це дуже травматично.
Як довго ти жила в Кримі? Всю життя? Чи...
Так, я там народилася.
Народилася?
Так.
І як довго ти там прожила? Коли ти вернулася і як ти вернулася в українську частину?
Ну, я там народилась, я проживала там до 17 років. 17 років я там прожила.
Це нещодавно повернулася?
Так, я десь півроку тому повернулася, може трохи менше повернулася. У мене тут в Україні живе матуся і жив батько, він зараз помер. І вони дізналися про такий фонд, як... допомога дітям, чи посмішка, фонд посмішка. Не знаю, чи то він прямо допомагає, чи він просто спонсор, але завдяки їм я тут. Ось.
Можеш, будь ласка, розказати, як це відбувалось? То, що ми бачимо, це дуже важко повертатися дітей. Як це була секретна операція? Як це відбувалося? Скільки можеш розказати?
Саме чітких подробиць я не знаю. Ось, але, ну, принаймні, мені так казали, що це все відбувається на такому державному рівні, що президенти самі списуються, Путін і Зеленський, вони домовляються, що давайте ви нам наших дітей, ми вам ваших дітей, бо в Україні теж залишаються російські діти, їх треба теж повертати. Ось, вони домовляються.
Я перший раз чую, що є якісь такі контакти.
Це так. Вони домовляються. Треба батькам, наприклад, мої батьки заповнювали спеціальний документ. Я його не бачила, в руках не тримала. Але що? Батьки знали, який маршрут я буду... проходити. Я їхала сама, ось, але нас там було багато дітей, дітей 14, тоді зі мною приїхало. Нас супроводжували. Спочатку це був... Ні, спочатку це був російський супровід, лікар і спеціальна відведена людина, котра просто супроводжує. Потім нас передали вже після Москви, віддали вже українським супроводжувачам. Ось. І далі вже ми перетнули кордон Білорусі і вже були в Україні. Нас постійно супроводжували, і це були такі державні люди, котрих прям знали контактні дані, номери телефонів, в разі чого батьки це все знали. Ось. І постійно ми були на зв'язку, наскільки це можливо, і це все було відкрито. Це було безпечно.
Слава Богу, але дійсно перший раз чую таке, що є можливість нормальним способом обмінятися ці.
Так, так.
Ти говорила, ви були 14?
Так, було 14 дітей.
І всі із Криму?
Ні, я перша дитина, котра з Криму вивезли. Там були раніше діти, котрих вивозили з Донецької, Луганської, Запорізької областей. Ось такі більш нові захоплені території, а більш такі старі захоплені. Крим, я принаймні про себе знаю, що я перша дитина, котру прям аж з Криму вивезли.
Який возраст у дітей?
Ну там все колихається. Ось максимум до 18. Тобто це лише діти. Коли повнолітні, то цього я вже не володію цією інформацією. Я була найстарша дитина. Найменше було чи то 11, чи то 10 років. Ось ще в нас були хворі дві дитини. Їх везли на швидкій. Вся дорога в них проходила на швидкій. Там або діти з ДЦП, або якісь там...
ДЦП
– це якісь захворювання розумового відставлення. Ось. Вони зовсім маленькі були, може рочки 3, може рочки 5. Ось, їх теж так супроводжували і до батьків в Україну вже привезли. Тобто 14 дітей зі мною, котрі були, і ось 2 чи 3 швидких з такими дітьми. Їх повезли.
Можеш, будь ласка, розказати, як ти себе відчувала, коли в'їхала в Україну? Я розумію, у тебе був доволі цивілізований цей процес.
Так, так.
Оскільки ми знаємо, там дуже важко були історії, але у вас доволі все, ну, там нет каких-то... Ну,
прям поки. Супер таких поганих шляхів не було. А коли я перетнула кордон, в мене така легкість відчула, що я вдома. Я народилась в Криму, але декілька місяців, коли мені було років 6, я прожила тут, просто в гості, приїхала до батьків. Ось, але я відразу відчула, що це моє рідне, що я можу тут вільно спілкуватись українською, що в мене тут тепер є друзі. Я ще в окупації, в мене постійно були друзі саме з України. З русскими я якось не водилась. Ось, всі знайомі в мене були саме з України, коли я ще була в окупації. Навіть повномасштабне вторгнення. В мене зараз є знайомі, коли я познайомилась з ними ще в окупації. Ось, я відчула, що мені тут ради, що я можу не боятися, що ось тут моє життя. Ось, і так, бо було дуже легко.
Зараз ти в якому класі? Як ти бачиш своє майбутнє життя?
Я ще в окупації закінчила 11 класів. Ось, але зараз я екстерном. Проходжу швидке навчання. За декілька місяців можна закінчити 9, 10, 11 класів. Я зараз от за цей місяць закінчую 11 класів, 11 клас закінчую. І далі вже буду поступати на графічного дизайнера. Ось, а потім якщо не переросту, то хочу бути тату-майстром. Ось. Мені подобається, що тут більше можливостей, ось, що тут більше вільно в плані вибору професії, бо коли я була в окупації в Криму, ну, там таких більш творчих професій і не було. Максимум в якесь дуже далеке місто їхати, на інший кінець Криму. Ось. І там з цим було складніше. Ось, а тут і навчання мені простіше дається.
Скажи, будь ласка, у тебе такий необычний опыт. Ти була в той стороні, жила-прожила. Ти бачиш українською, все це. Як ти сравнила настрой у людей, які в Криму там? Як вони відчувають? Ти була одна така, яка боялась, не була в комфорті? Чи все-таки велика частина населення?
Ну, саме я за цим споглядала, і там можна розділити людей на дві чи три кубки. Перша кубка – це така група людей, котрі вже промиті повністю, і це зазвичай слов'янські. Люди руські, ми колишні українці, білорусі чи, наприклад, переселенці з Росії. Було дуже багато людей, котрі переїхали саме з Росії, їх чи спеціально, чи якось підштовхували до переїзду в Криму, щоб розбавити адекватне населення, котре чекає України. І ось вони не чекають України взагалі, вони тільки за Росію, завжди з нею, ісконна руська земля. Ось таке. Вони навіть не цікавляться політикою або російською політикою, і вони цього не чекають і дуже сильно бояться. Вони дуже сильно бояться, це факт, бо ми жили біля аеродрому, і люди там дуже сильно бояться дронів, звуків, сирен. Ось. Потім друга кубка, вони взагалі ніякі, вони не ти не цікавляться, що буде, то і буде. Я просто буду собі жити далі, буду ходити, куди ходив, просто нічого не зміниться в моєму житті для них. Так це було. Вони взагалі ніякі, не знаю, просто якась жижа, просто такі сіра маса населення. Для них не важливо, чи то Росія, чи то Україна, в них там ніби своїх забот повно. Ось. І це теж більш слов'янське населення. А саме кримсько-татарське, там вже можна теж розділити на більш старше покоління, котре ще застало депортацію, можливо, навіть власний досвід, можливо, переказ від батьків був. І вони знають, що Совєтський Союз, Радянський Союз, Росія – це погано. І вони хочуть або назад в Україну, або щоб Крим був тільки їх, не в складі України чи Росії. Але хочуть вони в Україну. Ось, це такі, ну, більш там 70-80 років, десь так. Такий вік від 40. Ще, можливо, будуть слухати своїх батьків і тому будуть чекати Україну, або будуть нейтралами, теж вони і так, або маленька, дуже маленька частина теж промитих, або тих, хто обіймають високі посади, такі як глава міста чи ще щось. Такі діти в моєму віці, ну, вони застали пропаганду, окупацію, і я їх не виню. Їм просто не було можливості, бажання і стимулу розбиратись в цих речах. Вони живуть, як і жили. Тому є люди, котрі чекають, але вони дуже сильно бояться саме це говорити, як я в свій час боялась це говорити, і тому вони майже нічого не роблять. Є, звичайно, активісти якісь, але це дуже скритно, це поодиночні випадки, і за ними дуже палюють за ними, і вони теж бояться, вони переховуються якось. Той самий рух «Жовта стрічка». Є такий рух на окупованих територіях. Це
скажи, будь ласка, так?
Наскільки я знаю, що цей рух саме таких людей, котрі чекають Україну, котрі проти окупації і на якісь важливі місця вішають жовту стрічку, ленточку якусь, це ознака цього руху, що ці люди тут, є залишились люди, котрі чекають України, котрі чекають визволення.
Чи треба було тебе п'ять російських гімнів?
Так, це було кожен понеділок. Нас перед уроками, це десь в 7:30 ранку, збирали в актовому залі з першого, навіть не з перед, а з першого класу по 11-й, ставили в рядок, включали гімн Крима і Росії і змушували співати. Ось це все майже кожен раз знімалось і викладалось на сайт чи школи, чи там якийсь інший сайт, котрий за це відповідає. Змушували співати, якщо ти не співаєш, на тебе дивляться, можуть в поліцію сказати, що типу, або до батьків звернутися, сказати, робіть щось, дитина співає гімн Росії. Я не співала, я просто відкривала рота, спеціально приховалась за іншими людьми, щоб мене не було видно, що я не співаю. І в той момент я спеціально одягала один навушник, в мене тоді ще теж каре було. І закривала вухо волоссям, щоб не було видно цей навушник, слухала музику якусь українську чи за кордони спеціально, просто відкривала рота, щоб було видно, що я ніби співаю. Ось і так проходили наші дні. Після гімну відразу був перший урок, вже не пам'ятаю, як він називається, але було просто пряма пропаганда. Часто не скажу, як він називається.
Розговори о важному.
Там пропаганда розбавлялася якимись побутовими темами, по типу перший урок один раз в неділю це був, наприклад, понеділок якогось там тижня, що Росія нафтова просто країна, вона супер-пупер, економіка чудова, люди чудові, все в нас чудово. Ось, потім інший тиждень, день мами, день сім'ї, день любові, в Росії відмічається, всі-всіх люблять, ми такі цукерочки смачні. Ось, а потім знову там військове свято, свято піхоти, свято повітря, якогось там сил якихось. І це все так підкріплюється. І це було старша школа, старша середня школа, 5-11 клас, а у молодших дітей, 1-4 клас, були ці «Орлята Росії» були. Це приблизно ці розговори о важному тільки дітям. Тільки дітям 1-4 класу. Для дітей все на такому дуже простому рівні, по-дитячому, але суцільна пропаганда, як в мене, було напроти дитячого садочку.
Як ти бачиш, це працювало?
Так. Так, вона дуже дієва, вона дуже сильно працює, бо в нас було багато дітей, котрі ходили з цими, я їх називаю колорадськими стрічками, оціми, як вони називаються, георгіївськими ленточками оціми. Діти були теж промиті, але це комплексна робота. Комплексна робота і держави, і суспільства теж, бо там багато приїхало людей з окупації. Ось школа. Це дуже такий важливий і впливовий інструмент. І батьки. Батьки теж дуже сильно впливають на дітей. І саме слов'янські батьки, вони теж промиті, і це вкладають в своїх дітей. А школа це все заглиблює і вбудовує як залізно-бетонно.
Розкажи, будь ласка, трошки о своєму тату.
Він військовослужбовець, він служив, ось, але ніхто не знав в моєму оточенні, що він служить, бо це було дуже небезпечно знати, що він в українській армії. Ось він служив з 23-го року по 24-й рік служив. Так вийшло, що досі ніхто наче про це не знає, і слава Богу, що ніхто про це не знає, бо близьким буде дуже небезпечно.
Що це означає для тебе, що твій тато віддав свою життя за Україну?
Це дуже поважно. Я дуже його сильно любила, хоч не була з ним дуже сильно тісно, особисто знайома. Ось я його дуже сильно любила і поважала. Ось було дуже шкода, що він помер, захищаючи мене, хоча я була дуже далеко від нього. Було дуже шкода, що я з ним не познайомилась вже в такому дорослому віці і не знала його як людина. Ось, бо якось через окупацію якраз таки не вийшло з ним познайомитись. Тобто я знала, що в мене є батько, а саме як людина, що це за людина, гарний був він батьком для мене був би чи ні. Я цього не знала і, на жаль, не дізнаюсь. Ось, бо російські військові в мене його забрали. На жаль, ось то вони і моє життя зламали, зламали життя моїй сім'ї, моїй мамі, дружині, батька і багато рідних теж. Дуже погано себе стали відчувати без мого батька. Це сильно вдарило в мене саме ментально, ніби частинку з мене вирвали. І після цього я почала сивіти. В мене сиві волоски. Сиві волоски почали відростати. Це було в 14. Я почала трохи сивіти, і бабуся така дивиться на мене, каже: «Боже, скільки ж ти всього пережила в собі, ось, що ти аж почала сивіти». Я така, ну, таке собі. Це було і після повномасштабного вторгнення, і після втрати батька це ще сильніше стало. Ну, було доволі складно, саме морально там. Ось, тепер я виїхала, і все добре.
Ти на початку говорила, що дуже повзрослела.
Угу.
Моє впечатлення, що взагалі українські діти з цієї війни дуже повзрослі.
Звичайно.
Як ти бачиш, на скільки років ви стали старші, і як це повпливає далі? Це дуже розумно.
Дуже дякую. Якщо брати зараз кажу про себе, то ну подорослішала я на років 5 так точно. Ось я стала більш гарно розбиратись в людях, я стала більш професійно їх аналізувати, що цій людині можна довіряти, цій людині можна сказати то, але це не можна сказати. Почала розбиратись в людях, стала слідкувати за собою, за своїми діями, стала більш такою уважливою. І це дуже сильно на мене вплинуло, саме на мої знайомства, на моє оточення. І це теж дуже такий великий, але болючий досвід. Ось, але особисто я вважаю, що будь-який досвід – це добре, він на краще. Ось, а для інших дітей, ну, мені дуже сильно шкода зараз українських дітей, котрим, ну, може бути років 9, а вони вже мислять, думають на років 15. Вони вже можуть розлічати, що летить якийсь шахет чи якась ракета. Це жахливо. Мені шкода цих дітей, що в них немає дитинства.
Де іменно він загиб?
Він загинув в Донецькій області, Покровськ, десь там він загинув, вибухово, щось від вибуху було. Ну, і так, було дуже складно саме мамі, я за неї тільки хвилювалася. То...
А у вас в Криму бабуся живе і ще якісь родичі там? Загинули?
Так, бабуся і там ще родичі бабусі, можна так сказати. Mm-hmm. Ось, зі сторони
чи
бабусі.
Чи спілкуєшся з тисними?
З бабусею, так.
А як це відбувається практично? Ви можете дозвонитися просто?
По телеграму, по інтернету, через саме так.
Через додатки?
Так. Я спеціально купила новий телефон, чистий, коли перетинала кордон, щоб мій старий там нічого не залишилось. Цей телефон спеціально залишила бабуся. Все почистила максимально, поставила так, щоб нічого там не залишилось в неї, щоб все стиралось. І кажу, навчила її користуватись, вона така розумничка. Ось, навчила її користуватись, і тепер кожен день, чи вона мені дзвонить, чи я їй дзвоню, привіт, як справа. Спочатку з нею розмовляла російською, боялася за її безпеку, а потім я вже почала забувати російську, і мені треба навантажуватися, щоб сказати слово російське, слово українське. Я така, ні, і почала з нею українською спілкуватись. Кажу, що дзвони мені, коли ти тільки вдома, коли тебе оточують люди, котрим ти можеш довіряти, бо всяке може бути. І так спілкуємось.
І як вона зараз відчувається?
Вона сюди хоче. Спочатку вона боялась їхати сюди, ось, а потім ми так і думали, що коли я уїду, то вона теж сюди захоче, бо мене вона виростила. Можна так сказати. Матуся теж пізніше на заробітки до батька переїхала. Вони спочатку жили в Криму, а потім зрозуміли, що там мало що може досягти, і переїхали саме в Україну. Ось, а мене на цей час, допоки вони знайдуть знайомих, там якось життя у них налагодиться, то я жила у бабусі. Потім знову коронавірус, війна, і мене тільки-тільки забрали.
І вона поїде? Ви організуєте?
Ой, наскільки? Це дуже складно.
Це
так.
Було, вона, межі,
якщо б вона мене супроводжувала, коли я переїздила, то тоді ще це можливо було. Але тоді вона сама не хотіла, вона теж боялась, їй було складно покидати це місце, бо вона більшу частину життя теж в Криму жила, і складно покинути свою будівлю, свій будинок, покинути місце. І вона сказала, може колись пізніше, то зараз чекаємо закінчення війни. Сподіваюся, дуже доброго закінчення війни, щоб я вже сама фізично, особисто приїхала і перевезла її сюди зі всіма благами. Бо дорога, коли приїздила, вона була та нормальна, але складна саме фізично. Там не поспиш, готелів нема. Перший день спали в автобусі, потім нас привезли на якусь квартиру, ось знімали, а потім вже в готелі ночували. Це складно саме постійно ти 24 на 7 в дорозі, і для такої доволі старої людини це дуже складно.
А як ти ночувала, коли вивіці це ужасний перший дні? Як ти себе відчувала туди?
Відчувала себе більш такою безпомічною, що зараз такий величезний стрес у сестри, у мами, у батька, у всій родині зараз такий стрес, а я просто в Криму дивлюсь по сторонах, а що мені робити? Я нічого не зможу з ним зробити, тільки якось підтримати, але я знала, що слова в таких ситуаціях не діють, і треба було просто бути поруч. Хотілося якось допомогти, якось забрати їх біль, страждання, переживання, бо тоді всі не знали, що трапиться, що буде, бо російські війська вже були доволі близько, а потім їх вже відбили. Але тоді було дуже страшно. Хотілося до них. Хотілося просто разом з ними нырнути в це пекло, щоб пережити, щоб розуміти їх. А так, дивлячись зі сторони, мені було соромно, що я не відчувала того, що відчували вони.
Чи віриш, що, можливо, скоро якоїсь перемир'я? Чи взагалі ти читаєш новини і смотриш?
Оці перемир'я, то воно то можливе. Але важливо, що, може, вони нападуть через місяць на нас. Головне, перемір'я якою ціною, бо я багато разів вже зустрічала людей, котрі кажуть просто мір будь-якою ціною. Забирайте Донецьк, Луганськ, Крим, забирайте, типу, щоб наші хлопці не вмирали. А що робити людям, котрі в окупації? Що б я робила, якщо б я все ж таки залишилась в цій окупації? Щоб, як би моє життя склалось? Я вже почала змірюватись вже наприкінці, що напевно, вже ні, я ніколи звідси не виберусь, мені треба прийняти, що я буду вже тут, треба просто мовчати. Ось, я вже почала це приймати, а потім мене вже вивезли. У мене була така варіація майбутнього. Ось, і такі люди є в Україні, в Донеччині, Луганщині. Вони є, і їм дуже страшно, і мір любою ціною такого не буде. Таке, це неправильний підхід, принаймні для мене, бо все ж таки залишились люди нормальні там. То я такого не підтримую.
Добре. Дуже дякую за інтерв'ю.
Та вам дуже дякую.
Radio Rakst drošinātājs.
Paldies kolēģei Indrei Sprāncei par šo interviju ar 17 gadus veco meiteni Nastju. Jā, tas, kas man laikam nezinu kāpēc, visvairāk palika atmiņā šīs te vietas, kur šī meitene runā par jauno paaudzi, kas Krimā joprojām, protams, ir, ne tikai Krimā, arī citās okupētajās teritorijās. Šī jaunā paaudze jau no pašas mazotnes, tiemžēl, tai tiek skalotas smadzenes, kā jau tu pirms intervijas minēji, un, nu, acīm redzot, protams, šiem bērniem, ja nu vienīgi viņu vecāki arī nav par brīvu Ukrainu, tad, nu, droši vien, citi skatījumi, diemžēl, uz dzīvi nebūs, un jautājums, kas tur būs pēc daudziem gadiem, ja nedodies Krīma tomēr paliks Krievijas sastāvā, kāda būs šī sabiedrība, kas tur dzīvos, un cik daudz būs vēl palikuši tiešām tādi cilvēki, kas vēlēsies brīvu Krīmu, nevis Krīmu Krievijas sastāvā.
Un te patiesībā šī sadaļa sasaucās ar to, par ko mēs runājam arī 108. Epizodē, atceries ar žurnālisti, kuri ordināli ir no Bahmutas, un mēs runājām ar viņu arī par to, kāda ir situācija tiem cilvēkiem okupētajās teritorijās, kur Bahmuts šobrīd ir okupēta, bet turpat blakus ir neokupētās teritorijas, turpat blakus ir jau okupētas teritorijas, bet kurās cilvēki dzīvo atšķirībā no Bahmuts, un arī tad viņi teica, ka to pašu, ko tagad Nastja par trim sabiedrības grupām, tiem, kas ir prokrieviski vai ievesti no Krievijas vai atbraukuši no Krievijas, kuriem, protams, Putins ir viss, ja? Tad ir šī te sabiedrības daļa, kurai principā ir viena alga, jebkas un viss. Un tad ir šie tie Ukrainas atbalstītāji vai Ukrainas idejas atbalstītāji, tie cilvēki, kur gaida Ukrainas atgriešanos šajās teritorijās. Bet tā ir tā viena kara, droši vien neredzamā daļa, ko mēs ikdienā ziņās neredzam. Jā, mēs dzirdam par kritušajiem, mēs dzirdam par postījumiem, bet mēs ļoti reti dzirdam par to, ka katru dienu patiesībā šiem cilvēkiem okupācijā tiek mazgātas smadzenes. Katru dienu dzimst jauni bērni, sākiet bērndārzā, sākiet skolās, kur viņiem tiek potēts iekšā par to, ka Ukrainā ir banderovieši, nacisti, Krievija visslabais, stiprais un tam līdzīgi. Un tās ir tās ilglaicīgās ilgtermiņa sekas, kuras, lai kā karš noslēgtos, nu atstās iespaidus to, kādas šīs vietas būs nākotnē.
Jā, nu te arī jāpiemin, ka šonedēļ tieši arī izskanēja no Krievijas amatpersonām nu, frāzes, kas lika aizdomāties par to, nu jā, kādi ir tie Krievijas mērķi okupētajās teritorijās, ka no tā vēlme maksimāli viņas integrēt Krievijā tiešām, protams, ir un nekur nav pazudusi un tā turpināsies, jo nu, izskanēja tāds nu, apņemšanās vai mērķis vai vēlme, šajās te okupētajās teritorijās ievest vēl aptuveni 5 miljonus Krievijas pilsoņu no Krievijas iekšzemes. Tātad, nu, tur arī tika norādīts uz statistiku, ka šobrīd okupētajās teritorijās aptuveni ir līdz 5 miljoniem Krievu un mērķis ir līdz 2030. Gadam, tad šo skaitu palielināt līdz 10 miljoniem, nu tad aptuveni 5 miljoni nākamo 5 gadu laikā esot tas plāns, ko vajadzētu ievest šajās te teritorijās, tad jau arī, nu tā teikt, asimilēt šīs te teritorijas un vēl vairāk integrēt tās Krievijā.
Un kas ir interesanti, mēs varētu domāt, Krievija ievad tur 5 miljonus cilvēkus, tāpēc, ka, nu, Krievija taču ir pārapdzīvota, Krievijā nav vietas cilvēkiem. Ja tā vien būtu taisnība, labi, tam pat patiesībā nebūtu nozīmes, bet, ja paskatās uz statistiku, tad Krievijā uz 1 kvadrātkilometru dzīvo aptuveni 8,7 cilvēki. Salīdzinājumam Latvijā tie ir apmēram 28 cilvēki uz 1 kvadrātkilometru. Un kopējā pasaules reitingā, jā, Krievija ir viena no lielākajām valstīm pasaulē, bet, ja skatās uz to, cik cilvēki dzīvo vienā kvadrātkilometrā, tad Krievija ir tajā sarakstā apmēram 15-20 valsts pasaulē pēc tā, cik neapdzīvota patiesībā. Ir tad skaidrs, ka runas par 5 miljonu Krievijas pilsoņu ievešanu okupētajās teritorijās tas ir tikai un vienīgi politisks jautājums, lai pārkrievot šīs teritorijas, un latviešiem šī tēma droši vien vairāk ļoti nav jāskaidro. Paši to esam savā zemē piedzīvojuši, un paši redzam tā rezultāts, kas turpinās vēl daudz gadu desmitus pēc okupācijas. Tā kā, jā. Ko man vēl teikt?
Es laikam nav ko teikt.
Ja tev nav ko teikt, tad es ceru, ka varbūt mūsu klausītājiem ir kaut kas sakāms. Rakstiet mums uz drošinātājs at Latvijas Radio LV. Es aicināšu arī padalīties ar šo epizodi, konkrēti ar interviju ar Nastju no Krimas. Sūtiet, šērojiet draugiem radiem paziņām, lieciet īkšķīšas zvaigznītes vai kas, kurā platformā ir liekams. Rakstiet komentārus, mūs interesē jūs viedoklis. Nākamajā nedēļā mums būs nedaudz kulturālāka saruna, ja tā var teikt. Runāsim ar vienu ukrainieti, kas lieliski iekļāvusies ir Latvijas kultūrā, bet tas pēc nedēļas. Paldies, Richard, par šo epizodu, paldies arī klausītājiem, ka klausījāties, un tiekamies pēc nedēļas.
Paldies, visu labu, un atceramies! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts Drošinātājs.